Eu gostaria de começar por vos dar as boas-vindas e agradecer a todas as delegações a presença na nossa reunião de hoje. Finalmente, após quase 3 anos a reunirmos à distância, por limitações da pandemia, hoje finalmente é possível realizar uma reunião da nossa Comissão de Ambiente, Energia e Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo e fico muito satisfeito que possamos fazê-lo aqui em Portugal, na Assembleia da República. Gostaria também de agradecer a presença da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sra. Deputada Edith Estrela, que muito nos honra com a sua presença e que vem em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Gostaria de lhe dar de imediato a palavra para abrir os nossos trabalhos.
Muito bom dia a todas e a todos. Uma saudação especial aos membros da Comissão da Comissão da Energia, do Ambiente e da Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, que vieram de diferentes países e que hoje nos visitam. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, dou-lhes as boas-vindas ao Parlamento Português. A ligação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo não é de hoje. Há já uma feliz história para contar. A Assembleia da República já deteve a presidência da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo de fevereiro de 2014 a maio de 2015. A Comissão para a Promoção da Qualidade de Vida, dos Intercâmbios entre as Sociedades Civis e da Cultura foi presidida entre 2008 e 2012 pelo deputado português e ex-ministro Eduardo Cabrita. Mais recentemente, no mandato 2016-2020, a deputada Margarida Mano presidiu a Comissão Económica, Financeira, dos Assuntos Sociais e da Educação e o deputado Ascenso Simões foi vice-presidente da Comissão da Energia, do Ambiente e da Água, desta comissão. E como é do vosso conhecimento, desde setembro de 2020, a presidência desta comissão é exercida por um membro do Parlamento Português. E felicito, aproveito para felicitar o presidente da comissão, deputado Bruno Coimbra, e restantes membros, por terem escolhido, não apenas por terem escolhido Lisboa e a Assembleia da República para a realização desta reunião, mas também por terem escolhido para o debate de hoje temas tão relevantes e atuais como as alterações climáticas, a agricultura, a energia, a economia circular, a biodiversidade e práticas de transparência e participação na tomada de decisão pelos Estados-membros. Permitam-me umas breves palavras sobre aquela que pode ser a mais grave crise que a humanidade terá de enfrentar, ou que já está a enfrentar, a crise climática. O secretário-geral das Nações Unidas e ex-primeiro-ministro português, António Guterres, declarou recentemente que a humanidade está perante uma escolha existencial: a ação coletiva ou suicídio coletivo. António Guterres não tem poupado nas palavras nem nas ações para mostrar a gravidade da situação. Não sei se recordam ou se tiveram a oportunidade de ver uma capa memorável da revista Time em 2019, em que António Guterres surge de água pelos joelhos em Tuvalu, um dos países mais afetados pela subida das águas motivada pelo sobreaquecimento. Os climatologistas afirmam que a seca do último ano, o ano que agora terminou, na Europa, mas também no resto do mundo, terá sido a pior dos últimos 500 anos. No Reino Unido, na Alemanha, na Índia, no Paquistão e até no Círculo Polar Ártico e na Sibéria, bateram-se recordes de temperaturas. E no final do ano, princípio deste, assistimos a chuvas torrenciais e a cidades alagadas. Isto é uma amostra do pesadelo que nos espera. O que nos espera, se nada fizermos para o evitar, é que o nível do mar suba tanto que as cidades costeiras fiquem submersas, provocando centenas de milhões de refugiados climáticos. O que nos espera é o aumento da mortalidade humana e a extinção de muitas espécies animais e vegetais. Diz quem sabe que a crise climática ameaça todos os progressos alcançados depois da Segunda Guerra Mundial. Os recursos naturais não são infinitos. A natureza não resiste a tudo. E, não querendo ser alarmista, tal como Ricardo III, na peça de Shakespeare, estava disposto a trocar o reino por um cavalo, poderemos chegar ao ponto de querer trocar os bens materiais de que atualmente não prescindimos por água potável e ar puro? A crise ambiental só poderá ser resolvida com o empenhamento de todos, com a participação de todos. Estaremos nós disponíveis para andar menos de avião e trocar o automóvel pelo transporte público? Seremos capazes de alterar os padrões de consumo e de estilo de vida? Estamos todos e todas convocados para este combate e só assim conseguiremos evitar o desastre. É nossa responsabilidade legar aos vindouros um planeta habitável. Não podemos esquecer, como disse o velho chefe índio, e cito, somos parte da Terra e ela é parte de nós. Fazer mal à Terra significa fazer mal a nós próprios. A Terra não nos pertence, tomámo-la de empréstimo aos nossos filhos. Fim de citação. Termino desejando-vos um frutífero debate. Aos participantes estrangeiros, desejo-lhes também uma agradável estadia em Portugal, nesta cidade luminosa de Lisboa, e um bom regresso a casa. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, por estas palavras, que são um belo mote para a nossa reunião de hoje e para os nossos trabalhos. Eu sei que tem uma agenda muito complexa. Agradeço sobremaneira a disponibilidade para ter vindo abrir os nossos trabalhos. Despeço-me com a certeza de que tomaremos boa nota da sua mensagem. Muito obrigado. Muito bem, vamos então iniciar a nossa reunião. A acompanhar a nossa reunião estão também o Sr. Deputado Hugo Oliveira, Vice-Presidente da Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República, e também o Sr. Deputado Pedro Roque, Presidente da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, a quem agradeço a disponibilidade. Juntar-se-á também a nós mais tarde o Sr. Deputado Duarte Pacheco, Presidente da União Interparlamentar. Passamos desde já ao ponto 2, a adoção da nossa agenda de hoje. Se não houver objeções, eu vou considerar a nossa agenda adotada. Tome por bom o silêncio e, portanto, considera-se então a nossa agenda adotada e vamos então ao nosso ponto número 3, aprovação da ata anterior da ata da reunião anterior da Comissão, realizada a 3 de dezembro de 2021. O documento foi distribuído por todas as delegações, nas línguas oficiais. Questiono se alguma senhora ou senhor deputado tem algum comentário a fazer à ata que foi enviada. Se não há comentários, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovada então a nossa ata e fechado o nosso ponto número 3. O próximo ponto são os anúncios da Presidência e neste ponto eu gostaria de vos transmitir algumas informações. Desde logo, relativamente à composição da nossa Comissão, a nossa Comissão de Energia, Ambiente e Água da APUPM é presidida por Portugal, por mim, e tem como vice-presidentes o Parlamento Europeu, a senhora Agnès Evren, a Argélia, o senhor Rachid Achour e a Tunísia, que ainda não nomeou um deputado, pois o Parlamento tunisino está suspenso. Relativamente ao nosso plano de atividades, nós definimos como prioritários os temas das alterações climáticas, das energias renováveis e da eficiência energética, da poluição no Mediterrâneo e ainda o tema do efeito da crise dos refugiados nas infraestruturas de água e energia nos países de acolhimento. E neste contexto, as nossas atividades foram até agora e serão num futuro próximo, desenvolvidas em torno das alterações climáticas, da degradação do ambiente e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, das energias renováveis e da eficiência energética, dos recursos hídricos e das estratégias de recuperação pós-Covid. Pretendemos, de facto, continuar a dialogar e envolver outras partes interessadas, designadamente outras organizações interparlamentares e outras estruturas, tais como o Gabinete de Informação Mediterrânica para o Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Sustentável, a Parceria Global da Água Mediterrâneo e o Círculo de Parlamentares do Mediterrâneo para o Desenvolvimento Sustentável. E pretendemos, obviamente, promover e participar nas iniciativas da União para o Mediterrâneo e também na Conferência das Partes sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima. Neste alinhamento, eu tenho desenvolvido, enquanto Presidente desta Comissão, diversos contactos e promovido reuniões com o professor Michael Skolos, Presidente do Gabinete de Informação Mediterrânica para o Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Sustentável e da Parceria Global da Água Mediterrâneo. E participei em vários eventos, por eles organizados, onde se debateram as questões das alterações climáticas, das energias renováveis e da transição energética no Mediterrâneo, temas centrais no nosso mandato desta Comissão. No ano de 2022, que agora terminou, estive ainda na Conferência Internacional de Jovens Parlamentares da União Interparlamentar, que ocorreu no Egito, e lá tive também a oportunidade de acompanhar o Presidente da União Interparlamentar numa reunião com os membros da Liga Árabe. E ainda na qualidade de Presidente desta Comissão, fui também convidado para ser orador num dos eventos da 9ª Conferência Ministerial de Ambiente para a Europa, sobre educação para a economia circular, turismo sustentável e desenvolvimento sustentável, organizada pela República do Chipre, com o apoio da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa. Estas são as informações que queria partilhar com a Comissão. Relativamente ao ponto que nos traz aqui, o ponto 5, eu gostaria de vos dizer o seguinte. O projeto de recomendação foi distribuído por todas as delegações nas línguas oficiais. Resumidamente, o projeto de recomendação foca-se em algumas ideias fundamentais, entre as quais estão o reconhecimento do apelo dos cidadãos na necessidade de proteger e restaurar a biodiversidade, a paisagem e os oceanos, bem como em eliminar a poluição e educar e promover para a sustentabilidade, E para tal, obviamente, a necessidade de criar alianças e parcerias de forma a melhorar o conhecimento e a qualidade de vida. No que se refere ao clima, sublinha a necessidade de incentivar os parlamentos e os países a cooperar e implementar planos mais ambiciosos para a despoluição. Reconhece os verdadeiros desafios da gestão da água e a necessidade de os enfrentar. Salienta a importância de acesso à água potável e os riscos que as alterações climáticas podem trazer na sua qualidade. E reconhece ainda a importância da reflorestação no combate às alterações climáticas e na perda de biodiversidade. Salienta a necessidade de proteger e restaurar ecossistemas para combater as alterações climáticas e a importância do investimento em investigação, desenvolvimento e inovação de tecnologias verdes. Tem também um foco na agricultura e na importância de redesenhar práticas agrícolas e de produção alimentar para reduzir o consumo de recursos naturais, preservar os solos e fazer um uso eficiente da água. Salienta a importância de acelerar a transição energética e reconhece os problemas dos preços elevados da energia devido à guerra da Ucrânia, bem como a pobreza energética sentida por muita população na região do Mediterrâneo. No que se refere à economia circular, insta os Estados a acelerar a transição para modelos económicos regenerativos que permitam a dissociação do crescimento económico, do uso de recursos e a importância do planeamento de cooperação para melhor potenciar a economia circular. Reconhece ainda que a perda de biodiversidade e as alterações climáticas são um risco significativo para a saúde pública e para o bem-estar e que são necessárias políticas mais ambiciosas para proteger a biodiversidade que está a ser fortemente afetada pela atividade económica humana. Por fim, o projeto que debatemos hoje refere ainda à transparência e à participação, chamando a atenção de que os parlamentos devem ser mais ambiciosos relativamente à legislação sobre o ambiente e sobre o clima, de forma transparente e com participação da sociedade civil. Apela a todos os países da região para que ratifiquem a Convenção de Aarhus. Eu darei agora, obviamente, a palavra a todos os membros da Comissão que se queiram pronunciar sobre este projeto. E agradeço desde já as intervenções e os contributos que possam dar. Pedia, como este é um primeiro encontro que temos presencial ao fim de tanto tempo, que no início de cada intervenção possam apresentar-se para também nos ficarmos a conhecer desde já melhor. Agradeço a todos e então passo a palavra a quem se quiser. Como? A quem se quiser inscrever. O senhor deputado da Turquia.
Turkey, yes, Turkey. Dear participants, esteemed members of the Assembly, it is a pleasure for me to attend the meeting on Committee of Energy, Environment and Water. I would like to thank the Assembly of Republic of Portugal for hosting today's meeting. Today, we are witnessing the emerge of new set of challenges for regional prosperity. Issues regarding energy security and climate change have direct impact on our common neighborhood. Evolving challenges on both regional and global scale require more cooperation and effort than ever. The most important topic on today's agenda is energy. We are now in the middle of the global energy crisis. The war in Ukraine has already impacted energy market at a global scale and continues to affect all our economies. The war has reminded us once again the critical importance of the foresight and proactive planning regarding energy security and diversification. Uninterrupted, affordable, and sustainable energy supply is now more priority than ever before. Clean energy now emerges as a fundamental pillar of energy security. However, we believe that the process of clean energy transition and achieving carbon neutrality require careful celebration. This cannot happen overnight. Therefore, a more realistic and balanced approach is needed, in which nuclear energy and natural gas maintain their role. Energy transition should not take place at the expense of our economies and socio-economic welfare of our societies. Indeed, decision and plans regarding energy security, transition and diversification should be planned carefully. We must avoid steps that will not produce the desired outcomes. We should act with strategic wisdom on how to diversify our energy sources and make wise investment to the end, that end. I would like to emphasize that none of challenges could be overcome by the unilateral acts of single nation without strong regional and international cooperation acting in correct. We at the end of the day are all in the same boat and should work together to achieve this common goal. In this sense, we see energy as a solid base for cooperation, and we are ready to cooperate in the Eastern Mediterranean as well. Although there are difficulties, we are prepared to work in good faith with our partners in the region. Dear colleagues, the climate crisis has no borders, and no country is immune from the negative effects of this global challenge, and the Mediterranean region is affecting important environmental changes and disasters which are expected to intensify. In the Mediterranean basin, the rates of climate change observed exceed the global trends. We believe that transition to renewable energy is essential to tackle global warming and climate change. With this vast potential in solar and wind energy, the Mediterranean region can play an exemplary role in energy transition. We think that key to address energy crisis and climate change is an enhanced regional cooperation based on genuine regional ownership. Turkey, as a founding member of the Union for the Mediterranean and European Union candidate country, continues to contribute to global and regional efforts on enhancing energy security, protecting environment, and combating climate change. In this regard, Turkey increased its emission reduction target in our national determined contribution to 45% and declared net zero emission target in 2053. We also submitted our candidacy to host the COP31 in 2026 as VEOG country. Turkey also attached importance to adaptation and resilience building while ensuring leaving none behind. To support the regional efforts on combating climate change, Turkey also proposed to establish regional activity center for climate change. To be hosted in Turkey, for the Convention for Protection of Mediterranean Sea Against Pollution. The center will support the Barcelona Convention system as regards to fighting against climate change, enhancing adaptation capacity, leverage financial resources, truth protect, strengthen the research, information and communication, monitoring and assessment. Moreover, in terms of power generation, renewable share in installed capacity has been increased to 54%. In this regard, Turkey is currently ranking the fifth in Europe and 12th in the world. Also, I would like to thank committee for drafting a recommendation which present a general outlook on regional issues regarding energy and environment and offer solution to address the most pressing challenges. We will submit our proposal and contribution to the draft text in due time. Finally, I would like to inform you once again that meeting on Committee on Economic and Finances Affairs, Social Affairs and Education will take place in Istanbul on January 27th. I am looking forward to host you in Istanbul to have further deliberation regarding the economic impact of current regulation. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informo que eu próprio estarei em Istambul ainda este mês, com muito gosto. E passo a palavra então ao Sr. Deputado da Lituânia, que pediu a palavra.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Dear colleagues, dear friends, thank you for the opportunity to greet you all on this meeting. Let me express my gratitude to the Parliament of Portugal for preparing this important event, which is an excellent opportunity to deepen the dialogue and cooperation in the Euro-Mediterranean region. Today, we will reaffirm our commitment to sustainable energy development and climate goals. Also, we will once again strengthen the partnership between the European Union and its member states and our southern and eastern Mediterranean neighbors. Today, we must do our the best to restore ecosystems and contribute to handle climate change at international level. Energy is closely linked to the issues of environment protection, climate change, and biodiversity loss. No matter the regional location, we all share the same goal to ensure a clean, secure, sustainable, and safe energy supply for our citizens. But it is not something we can do alone. Our cooperation and sharing best practice is a must. Reaching a net zero future is one more topic that unites everyone who gathered here today. Let me share a few numbers from Lithuania, my country. We are committed to climate neutrality in 2050, and ready to dedicate all the necessary efforts. We have already made a significant progress in reducing CO2 emissions by 58% since 1990, and we are pursuing and increase it EU-wide 2030 greenhouse gas emissions reduction target of 55%. Lithuania also continues to support the clean energy transition and seeks to facilitate it where possible. We consistently support a higher renewable energy ambition and are now committed to reach 50% of renewable electricity in 2030 and 100% in 2050. We see Union for Mediterranean as a valuable platform for fostering the energy transition process in the region, pulling investments in renewables and energy efficiency, creating a favorable regulatory framework and building much needed public-private partnerships. Union for the Mediterranean is also a significant format seeking integration of energy markets and increased interconnectivity. Difficult word. These topics are foremost to Lithuania as we determine to implement the strategic project of synchronization of the three Baltics states' electricity grids with the continental European network by 2025. It is our political priority to ensure the security and reliability of our energy systems. Energy security is a priority and an integral part of Lithuania's national security. Lithuania has been striving for this for years, and as a result today, Lithuania is in a 3-0 zone. As from last year, we import zero Russian gas, zero Russian oil, and zero Russian electricity. This is a key turning point in the history of Lithuania energy independence from Russia energy. LNG plays a necessary element in achieving energy independence and the transition to a climate neutral economy by 2050. The Klaipeda, our port, Klaipeda LNG terminal is our flagship project, which streamlined the development of the regional gas market in the Eastern Baltic region, enabled alternative gas imports from different suppliers to Lithuania. Today, all needed gas volumes for Lithuania consumption are fulfilled via LNG terminal in Klaipeda from non-Russian available energy suppliers. In fact, Lithuania has taken certain legal steps to have gas imports from Russia. The Lithuanian government has taken a decision according to which the capacity of LNG terminal in Klaipeda cannot be used to supply LNG from states and companies that pose a threat to national security and the protection of its national security interests. Formats like Union for the Mediterranean can be incremental in increasing energy security and diversifying routes and sources of energy imports. We must also foster our collaboration of energy innovations, as it is a crucial enabler of a global energy transition. Lithuania is keen on building partnership in solar, wind, biomass, and green hydrogen technologies. So, colleagues, thank you for attention. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor deputado. Pergunto se mais alguém pretende intervir. Senhor deputado de Marrocos.
صباح سعيد السيد الرئيس الإخوة والأخوات النواب المحترمين أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط شكرا على الاستضافة وعلى هذه الأجواء الرائعة الفرفار العياشي نائب برلماني عن البرلمان المغربي سعيد جدا بالتواجد معكم السيد الرئيس هي لحظة خاصة ولحظة استثنائية مفروض أننا نفكروا للمستقبل وربما احنا في المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسخنا مبدأ في التدبير الفعلي السياسي منطقه لكي تكون سياسيا عليك أن تكون واقعيا الالتزام بالواقعية معناه قيمة المشروع وقيمة الاتفاقيات والقوانين مهم وجودتها وجودة النصوص التشريعية مهمة لكن الأهم هو القدرة على التنزيل إلى أي حد أن هذه النصوص وهذه الاتفاقيات وهذه القوانين قد تطبق وتنزل وبالتالي تصبح لها أثر في الواقع كلمة الأمين العام للأمم المتحدة معبرة وقوية حينما قال أن أزمة البيئة والمناخ هي أزمة وجودية أزمة أنطولوجية بمعنى نكون أو لا نكون لحظة أعتبرها ونعتبرها في المغرب تتقاطع مع ما نؤمن به علينا أن نبتعد عن الخصومات الصغيرة وعن الحروب الصغيرة وعن القضايا الصغيرة وعن كل ما يفرق والاشتغال على ما يوحدنا كمصير مشترك المصير المشترك الذهاب للمستقبل من أجل أبنائنا ومن أجل هذا الكوكب إذن أعتقد أن موضوع البيئة والطاقة والتغير المناخي مواضيع لا تهم بلد فقط ولكنها هي مصير مشترك النجاح لا يكون إلا إذا كان الكل منخرط حتى ذاك المواطن البسيط الذي يوجد في أبعد نقطة وهنا ندرك حجم التحول وندرك حجم الرهان المواطن لا ينبغي أن يبقى ناخبا فقط وإنما أن ينبغي أن يتحول إلى مشارك أتحدث عن المواطنة الإيجابية والحضور الإيجابي في الساحات أو في السياسات العمومية بدون شك سيد الرئيس الإخوة والأخوات في المملكة المغربية وأنا أنتمي إلى مؤسسة عريقة في التشريع أنتجنا الكثير من النصوص التشريعية أقول الكثير من النصوص التشريعية وأنا فخور بذلك وفي البرنامج التشريعي هناك برامج مطروحة للنقاش ونتداول فيها جعلنا من البيئة هي القضية السياسية رقم واحد أعطي مثال مثلا عندنا ميثاق وطني للبيئة كيحمل رقم 99/12 وعندنا ميثاق قانون ملزم يتعلق بأي مشروع ينجز يابد أن يحظى بموافقة قبلية للسلطات المتخصصة بالبيئة يعني إحداث الأثر المادي هناك قانون متعلق بالماء واستعمال الماء وإنتاج الماء وتوزيع الماء ندرك الأزمة القادمة أنها أزمة ماء نعيش تحت ضغط الإجهاد المائي الاستخاص إدروليك. هذا الإجهاد المائي نتعامل معه تعامل واقعي بما يضمن الحق للأجيال القادمة في الماء. المملكة المغربية والبرنامج المغربي منخرط، نحن ننتمي إلى ثقافة نكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل. انتماءنا وانخراطنا وتفاعلنا الإيجابي مع هذه المشاريع ديال البيئة وديال التنمية وديال الاقتصاد الدائري وديال الحياد الكربوني وديال التغيرات المناخية ليس فقط دفاعا عن المغاربة ولكن دفاعا عن الإنسان ودفاعا عن المواطن العالمي وعن الأجيال القادمة وحقها في الحياة. وبالتالي احنا كنعرفوا حجم المعركة اللي خصنا نخوضوا، وهي معركة، وسمحوا لي الإخوان نقول هي معركة وعي، النيطة ديسبي، معركة وعي بمعنى على كل مواطن. وهنا انخراط خاصه يكون، ينبغي أن يكون انخراطا شموليا وواعيا من أجل معركة البيئة وحماية البيئة. وبالتالي إذا رجعنا حتى المادة العاشرة من قمة الأرض في ريو دي جانيرو، كيعتبر بأنه ما يمكنش نربحوا معركة التنمية إلى ما جعلناش المواطن العادي جزء من هذه المعركة أو الجندي الأول في هذه المعركة. إذن الإعلان، أعتقد ريو دي جانيرو في قمة الأرض في إعلان العاشر اعتبرت أنه الرهان الحقيقي. واليوم أعتقد نحن بصدد المصادقة على اتفاقية ديال الدنمارك التي تتحدث عن الحق في الولوج إلى المعلومة البيئية. بلا شك هذا لحظة مهمة بالنسبة لنا في المغرب، لحظة أساسية نحو تخليق ونحو بناء واحد النصوص تشريعية تمتاز بالصلابة وكيف ما كنقول تمتاز بالواقعية أثناء التفعيل. بلا شك السيد الرئيس معركة كبيرة لأنه رهان كبير، وهذا يستلزم جهد تشاركي وجهد بنيوي وجهد متعدد الأبعاد، بدءا من أنه قضية مدرسة وقضية التعليم، لأنه مسألة ديال التوعية وبناء مواطن واعي بالقضايا البيئية وبقضايا التغير المناخي، ترتبط كذلك بتحسين التجارة وبالاقتصاد المنتج، ماشي الاقتصاد المدمر. أتحدث عن الاقتصاد الدائري حتى النفايات ينبغي. وحنا في المغرب كاين قانون كنوضعوا نخدموا عليه دابا بالنفايات والتدوير أو التعامل الدائري، التدبير الدائري لهذه النفايات بما يحقق عوائد اقتصادية وحماية البيئة دون الإضرار بها في إطار ما يسمى نتحدثوا على تقليص الانبعاثات وكذلك تقليص هامش الإضرار بالمجالات البيئية وبالتنوع الإيكولوجي والبيئي. إذن غادي نقول السيد الرئيس حتى لا أطيل أننا في المملكة المغربية منخرطون وواعون بحجم المشكل، وأن في مؤسسة اللي كنتمي لها لمؤسسة البرنامج المغربي بغرفتي النواب والمستشارين أننا واعون بإنتاج نصوص تشريعية ذات جودة، وما يمكن تكون ذات جودة إلا بالتلاقي وبالتفاعل داخل منظومة كبرى. وحنا كنعيش اليوم هذه اللحظة ديال الالتقائية من أجل بناء خارطة الطريق لتدبير الشأن البيئي بما يضمن الكرامة والحق للحياة للأجيال القادمة. وشكرا سيد رئيس.
Muito obrigado, senhor deputado, pela sua intervenção. Pergunto quem mais pretende usar a palavra. Senhora deputada da Hungria, tem a palavra.
Thank you very much, dear chairman, dear participants. First of all, I would like to thank you for the invitation and for organizing this event, because this is my first time here as a member of the Union for Mediterranean Region. And also, this is my first time here in Lisbon. But I'm certain I will come back with my family, with my whole family, because in my opinion, this is one of the most amazing capital city, not only in Europe, but also in the whole world. And now let me turn to the main topic of our discussion, We in Hungary absolutely agree on the importance and urgency of climate action, recognizing that climate change is one of the most serious threats of our time. As you know, Hungary is a small landlocked country in the heart of Europe, contributing less than 0.01% to the global emission. However, we can feel the adverse effects of climate change on our skins. Droughts, floods, and extreme weather events hit us more and more frequently. Nevertheless, instead of despair, we have chosen the can-do approach in all fields of climate action. Let me give you some examples from our achievements. In recent years, Hungary has made progress towards a circular and green economy in a number of areas. A positive trend is that nearly 70% of waste is recycled. By 2021, more than 20% of Hungary's territory was included in Natura or Nature 2000 network. In Hungary, that is a positive development that air pollutant emissions has also decreased. And the number of people exposed to noise decreased by 70% between 2012 and 2017. And the noise map and action plan for urban areas, roads, and railways has also been prepared. The number of municipalities with non-compliant drinking water is steadily decreasing, and chemical drinking water quality has improved, and health risk from drinking water contaminants have decreased. There has been a large proportion of homes connected to the sewerage network and in the proportion of properly treated wastewater. And also Hungary has achieved the efficiency target set in the wastewater directive. But the Hungarian parliament also adopted a law on climate protection in 2020. This includes the goal to reach climate neutrality by 2050 with a late and early achievement scenario. But we also intend to maintain main nuclear capacities and considerably increase the share of renewables in all sectors. But we are facing with many other challenges, as you mentioned earlier. Due to the drastic increase in the energy prices caused by the Russian-Ukrainian war and the energy shortage in Western Europe. The Hungarian government declared an energy emergency situation and created an energy emergency operation task force and adopted a 7-point action plan also, we need cooperation, we absolutely know it. For example, within the framework of the Union for Mediterranean region, and this is very important in our opinion in the management of global climate and energy challenges. But we are ready for cross-border cooperation, and we are ready to share our experiences on climate protection with particular attention to experiences related to water resource management and exchange of good practices. Thank you for your attention.
Muito obrigado, senhora deputada. Passa a palavra ao senhor deputado do Egito.
بسم الله الرحمن الرحيم. النائب بهاني أبوظة عضو مجلس النواب المصري، وأنا يعني أهلا بالسادة الحضور الزميلات والزملاء، وبنشكر السيد الرئيس والجمهورية البرتغالية لاستضافة هذا الجمع المحترم الذي يهتم بقضايا العالم، قضايا اللي هي بنعتبرها ليست قضية بلد واحدة، ولكن هي أنا أحسن كلمة سمعتها هي قضية وجود، قضيتنا كلنا مش قضية بلد واحدة. ولكن إحنا بنقول يعني موضوع الحديث النهاردة هو ما يخص الطاقة والبيئة والانبعاثات الحرارية والمناخ والاقتصاد الدائري وحماية البحار والتلوث والمياه. إحنا عندنا في مصر طبعاً هذه القضية تشغلنا جداً، وإحنا في أمامنا تحديات كثيرة جداً جداً يعلمها العالم كله، وخصوصاً التحديات التي يعني والتداعيات التي أصابت كل دول العالم بعد الحرب الأوكرانية وبعد الكورونا. ولكن نحن منفتحون عن العالم ونصدر تشريعات كثيرة جداً ملزمة في مجال الطاقة. مثلاً في مجال الطاقة نحن ابتدينا النهاردة نتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة بقدر إن كان، وفي نوع من أنواع الربط الطاقي بيننا وبين دول البحر الأبيض المتوسط عديدة. كما أنه في البيئة احنا أصدرنا تشريع ملزم لحماية البيئة من كل انبعاثات. مشروع التعليم المصري الجديد أضفنا فيه احنا محتاجين فعلا أن يكون هذا الإلزام والالتزام لكل مواطن مصري موجود يعلم جيدا كيف يتعامل مع البيئة، كيف يصون البيئة، كيف يحافظ عليها. الاقتصاد الدائري، ونعلم جيدا أن الاقتصاديين والمستثمرين يتعاملوا بأسلوب شوية يهمهم الاقتصاد ويهمهم الربح، وأعتقد أن هناك رقابة شديدة على هذا الاقتصاد حتى لا يؤثر على البيئة المحيطة، وبالتالي جميع أنواع المصانع وعليها نوع من أنواع الأوديتنج والجودة والرعاية حتى تكون صديقة للبيئة ولا تهدد البيئة ولا المنطقة المحيطة. طبعاً التأثيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي وتأثيرها على الحياة عامة والمناطق الخضراء والغابات، إحنا طبعاً بينعكس علينا في مصر هذا، ولكننا نحاول بقدر الإمكان من خلال نوع من أنواع التشريعات والقوانين أن نحيط علم لكل المصريين ونتابعهم، ونوع من أنواع الرقابة اللصيقة لحماية البيئة. كذلك أنا سعادة الرئيس والسادة الزملاء، إحنا في جنوب البحر الأبيض المتوسط إحنا عندنا مشكلة المية، عندنا مية سيئة، السمك اللي بناكله سمك سيء جدا. إحنا ما فيش إلزام على المراكب ولا قانون ملزم ولا رادع ولا رقابة شديدة على كل المراكب ولا كل المستخدمين البحر الأبيض المتوسط، العابرين البحر الأبيض المتوسط بيرتعوا فيه ويفعلوا ما يريدوا، ولا يهمهم ما يصيب دول البحر الأبيض المتوسط من تأثيرات سلبية وأمراض نتيجة التصرفات السلبية التي يتخذوها. إحنا في مصر أنشأنا دلوقتي مشروع، ابتدى هذا المشروع ينطلق إلى ربوع وقرى ومصر تبطين الترع، لأن برضو المية تحدي من التحديات اللي يهمنا كلنا. فأصدرنا قانون لتوزيع المياه واستخدامها وأسلوب انتقالها من مكان لمكان وأسلوب تصرفها، وبالتالي بطلنا الترع حتى نحافظ على كل قطرة مية جايلنا، لأن التحدي القادم هو تحدي المياه. ثم بعد ذلك أنشأنا في مشروع حياة كريمة، بحيث أن احنا نطور كل القرى والمدن والمياه النظيفة، عملنا إحلال وتجديد لكل أنواع المواسير التي هي الأسبستوس الذي لا يصلح للاستخدام الآدمي، وبالتالي وصلنا مية نظيفة لكل نقطة من نقط الريف المصري، وبالتالي برضو احنا عملنا مشروعات صرف صحي ما كانش فيه صرف صحي موجود في قرى كثيرة، لكن هذا المشروع انطلق بكفاءة عالية، وكنا ابتدينا أول مرة رئيس عبد الفتاح السيسي استلم كان نسبة استكمال مشروعات الصرف الصحي في مصر تصل إلى 7-8%، النهاردة وصل إلى 57-60%، وهذا إنجاز شديد في فترة صغيرة. وإذا أنت عارف حجم المبالغ المالية والتكلفة عالية جدا في هذا الشأن. طبعا احنا على استعداد للتعاون الشديد، محتاجين نتعاون مع كل الناس، وبمد ايدينا وبنروح لكل دول اليورو متوسطية او في النطاق المتوسطي. احنا محتاجين كلنا نمد ايدينا ومبادرة، يعني مد الايد hands to hand، علشان هذا الشأن يخصنا كلنا، وقضية وجود ينعيش كلنا يهنموت كلنا إذا أهملنا كل هذه العناصر التي نتحدث فيها في هذا اليوم. شكرين جدا على الصف مرة أخرى، ونشكرك على الاستماع.
Muito obrigado, senhor deputado. Pergunto quem mais quer usar da palavra. Senhora deputada da Bulgária.
I would like first to thank the organizers to making possible this to happen, this important meeting at this special place. It's really nice to be here. This is my first time too as part of this committee. Thank you for having me on this table. I want to state Bulgaria's commitment to the suggested recommendations. They are in line with our national policy. To be completely honest, Bulgaria has a long way to go from statements to real actions. But I believe our country is capable of that, and important steps have been already taken in line with the European Green Deal. And we are ready to work really hard to be hand in hand with you for our climate neutrality, energy independence, biodiversity protection, and to fix our broken relationship with the nature. We owe this to our children. Bulgaria is a small country too. Our share to the global emissions is not big. The European share to the global emissions is only 8%, but we could be a good example, an inspiration for those countries who are still not on the path for our common climate future. Thank you again.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais alguém pretende usar da palavra neste ponto? Senhor deputado.
Thank you very much for my colleagues. It was very beneficial, beneficial with us. But fortunately, we need a decision make. We must be hurry for about for decision. Climate change and water is affecting our world, our region too much. In Turkey, we did a couple of work in this point. For example, we have initiated Bread for the Future campaign for greener future on 11 November 2019, which has declared at National Foresting Day. Now, forest area from 20.9 million hectares to 23 million hectares by planting 5.2 billion saplings. It is very important. Turkey has also initiated zero waste project under the auspice of our First Lady Emine Erdoğan. In 2017, a resolution on zero waste submitted by your country has recently been adopted at the United Nations 77th General Assembly with context of zero waste project. We aim to increase the recycling rate of waste 30-60% by 2035. This will contribute to our emission reduction target. These are very important. Also, when we are talking, thank you very much for Egyptian friends. Really, it is very important. Turkey also affected the result of water weather condition in this year. We lost a lot of people because of that weather condition. For we must together speedily decision all together. We don't have too much time. The danger is coming. We are seeing Mediterranean area when we look at 2% every year is decreasing. The heat is increasing. It is very important. So our water resources, we are not rich about water resources. So we must use water very carefully, all of the area. When we look at the world, really it is unbelievable. 2.2 billion people globally still lack of access of drinking water. More than 4.2 billion lack of sanitation services. We must solve this all together. Really, this valuable, this working group, it is very important, but we must reduce our the time a little bit because our government, we must push our government immediately to have to go to a decision. Thank you very much.
Muito obrigado, Senhor Deputado da Espanha.
Buenos dias a todos e a todas. Agradecer ao país que nos acoge esta boa acogida e para debater sobre temas importantes. Me gustaría compartir con ustedes el plan de seguridad energético de España para reforzar la protección de los frente a la subida de los precios provocados por la guerra en Ucrania. En el marco del compromiso europeo de ahorro energético, la iniciativa también busca reducir el consumo de gas, mejorar la autonomía energética, aumentar la competitividad de la economía y elevar las exportaciones de energética. Sabéis que en España se creó por primera vez el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y con este plan seguirá, dada la incertidumbre, la evolución de la guerra y sus consecuencias. Y actualmente siempre hay un informe público para el seguimiento de la eficacia y el ahorro energético del gas y sus distintas medidas. Este plan incluye 73 medidas de seguridad energética reagrupado en torno a 6 grandes objetivos: ahorro e eficacia, transformación del sistema energético, ampliación de la protección de los ciudadanos, sobre todo los vulnerables, medidas fiscales, transformación de la industria gracias a las energías renovables e hidrógenos, y solidaridad con el resto de los países de la Unión Europea. También, como lo sabréis, España a nivel europeo ha incluido un análisis coyuntural energético y, a diferencia de otros países europeos, España no depende de importaciones energéticas rusas. Tiene garantizado el suministro y, de hecho, y exportando energía y gas natural principalmente a Portugal y a Francia. Si destacamos las exportaciones de energética necesaria para garantizar el suministro de nuestros vecinos. Las medidas que adopten todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo decía en un encuentro a nivel europeo nuestra ministra, y sabemos que serán obligatorios y han sido obligatorios. España ha jugado un papel importante sobre esta crisis y parte de la política que hemos puesto en marcha están siendo llevados a cabo en muchas partes de los países de la Unión Europea. Entonces es importante también que sepamos que debemos de dejar a las futuras generaciones una tierra limpia y, sobre todo, en el ámbito del mar, evitar a que lo que podamos consumir esté o venga contaminada. Gracias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer intervir neste ponto. Não havendo mais inscrições, eu gostaria de agradecer todos os contributos e a partilha de ideias das senhoras e dos senhores deputados neste ponto, informar que serão enviados formulários para o envio de contributos com um prazo que permita a introdução na nossa ordem de trabalhos e votação na reunião que vamos ter da nossa comissão à margem da reunião plenária que terá lugar em Marrocos. Não existindo outros assuntos para a reunião de hoje, eu passaria ao ponto 7, data e local da próxima reunião, para dar nota que a próxima reunião seria um pouco diferente desta que hoje estamos a ter. Será uma reunião temática, com a participação de académicos portugueses e estrangeiros, e terá lugar no próximo mês de março, também em Portugal, mas não no Parlamento Português e não em Lisboa, mas numa das nossas universidades mais modernas e reconhecidas internacionalmente, nas áreas do clima, do ambiente e da energia, que é a Universidade de Aveiro. Eu espero contar com a participação de todos e também de algumas delegações que ainda não conseguiram vir a esta nossa reunião, participaram apenas nas reuniões que promovemos à distância. Serão enviadas em breve informações sobre o programa. Serão enviadas em breve informações sobre o programa, que deverá incluir também um programa social para conhecerem esta bela cidade do litoral norte de Portugal, já que gostaram também de Lisboa, certamente vão gostar muito da cidade de Aveiro, e os projetos que também lá se fazem no âmbito da nossa Comissão de Energia, Ambiente e Água. Informo também que, como esta reunião vai terminar mais cedo, estava previsto no nosso programa uma visita à Assembleia da República, que iria ocorrer da parte da tarde, após o nosso almoço, mas será possível antecipá-la agora para o meio-dia, de forma a termos um plano continuado do nosso tempo e uma organização melhor do nosso tempo. Iremos agora, fim da nossa reunião, ter a foto de grupo e, depois da nossa foto de grupo, então teremos a visita e seguiremos para o nosso almoço. Eu agradeço mais uma vez a todos a vossa disponibilidade, a vossa presença e os vossos importantes contributos para o debate que pretendemos fazer, e dou por encerrados os nossos trabalhos, esperando então depois voltar a ver-vos já em março na nossa Universidade de Aveiro. Muito boa tarde a todos e muito obrigado.